დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს ხუთშაბათია, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ კვირაში ერთხელ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად. Და ამ გადაცემას ვუძღვები სწორედ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოს ნინო სამხარაძესთან ერთად. მივესალმები ნინოს, დილა მშვიდობისა.
დილა მშვიდობის ყველას.
დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა სათაური ცოტა ისე გრძლად გამომივიდა. ეს ეხება საქართველოს პრეზიდენტის იმპიჩმენტის მცდელობას. აწუყვე მცდელობას, ასე შეგვიძლია დავარქვათ სრულად ამ პროცესს, რომელიც დაიწყო და გუშინ დასრულდა, პროცედურულად დაიწყო და დასრულდა. კენჭისყრით, რომელიც არ აღმოჩნდა საკმარისი მხარდამჭერთა რაოდენობას გულისხმობ გადაწყვეტილების მისაღებად, თითქოს ეს გარკვეულ წილ წინასწარვე იყო მოსალოდნელი, თუმცა არავინ იყო დარწმუნებული, მე ადამიანი არ მინახავს, ვინც დარწმუნებული იყო ამა თუ იმ შედეგში, როგორც ამის მხარდაჭერაში, საკმარის მხარდაჭერაში, ისე იმ შედეგში, რომელიც გუშინ დადგა. ამ საკითხზე, ამ ეთერებში, დილის საუბრების ეთერებში, ნინო, არ ჩავღრმავები ვართ მე, ჩემი თანაწამყვანები თუ სტუმრები, არ გქონია საუბარი აი ნიუანსებზე, რაც საკონსტიტუციო საკითხებს ეხებოდა, რაც თავისთავად, რა თქმა უნდა, საინტერესო დისკუსია. ეს არ ნიშნავს, რომ რადიო თავისუფლებას ზოგადად ეს ნაწილი არ გაუშუქებია, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ ყველაფერი იხილოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, ყველაფერი, რაც შეეხება იმპიჩმენტს, ცალკე ბანერიც არის და ნახავთ ამასაც და მასალები, სადაც ბოლო ჩვენი ტექსტი, ეს არის ლელა კუნჭულიას სტატია, რომელიც უკვე გახლავთ გუშინდელი ტექსტი. ვერამიდა ვერაფერი შემიშლის ხელს, პრეზიდენტის იმპიჩმენტი ჩავარ და გამოწვევები რჩება. შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი იზა, ყველა შესაძლებლობას ვიყენებ, რომ ჩვენი აუდიტორია მოვიზიდო ინტერნეტშიც, რადგან ერთი რომ შთაბეჭდილება არ უნდა გრჩებოდეთ, რომ ამ გადაცემით შემოიფარგლება ჩვენი საქმიანობა, პრიორიტეტები, თემები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, არა ბევრად დიდი, ასე ვთქვათ, მასალა, პროდუქტი, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, დევს სხვადასხვა ფორმატში. გიყვებით ამბებს, დევს რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი, და ასევე სოციალურ ქსელებში ყველა პლატფორმაზე დაგვწებნეთ და ბევრ რამეს ნახავთ, თქვენთვის საინტერესოს დარწმუნებული ვარ. არ შევსულვართ საკონსტიტუციო ამ ნიუანსებში, ვინაიდან ამ საკითხს ყოველთვის ვუყურებდი, როგორც ვუყურებდი საგარეო პოლიტიკურ ჭრილში. რამდენად რა იყო ეს, რა როლს ასრულებდა ამ კუთხით და ამ კონკრეტულ ეტაპზე საქართველოს ისტორიაში, კონკრეტულ ეტაპზე ევროინტეგრაციისა. სამი კვირაც აღარ რჩება, რაც ვიცით ყოველ შემთხვევაში, თარიღი 8 ნოემბერი, ევროკომისიის ანგარიშის გაფართოებაზე, ევროკომისიის ანგარიშის რეკომენდაციების გამოქვეყნებამდე, რომელიც შეეხება მათ შორის საქართველოს პერსპექტივასაც, საქართველოს მიერ იმ პრიორიტეტების შესრულების სტატუსს და ირგვლივ რა ხდება ამაზე, სულ ლაპარაკობთ. რა ვითარება არის მსოფლიოში, საქართველოსთან ახლოს, შედარებით შორს და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ახდენს ზეგავლენას, რა თქმა უნდა, ჩვენს ქვეყანაზეც, ჩვენი ქვეყნის მომავალზეც, ისევე როგორც ყველაზე მსოფლიოში. და რას ვაკეთებთ ჩვენ ამ დროს ამ ქვეყნის აწმყოს და მომავლის დასაზღვევად? იმდენად, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, სრულად ვერავინ ილაპარაკებს ამას. სწორედ ამიტომაც ვუბრუნდებით დღეს ამ საკითხს და მიუხედავად იმისა, რომ იმპიჩმენტის გადაწყვეტილება, როგორც ასეთი, ჩავარდა, ამ პროცესმა იმუშავა მაშინვე, როგორც კი ის იყო წამოწყებული. და ამაზე თავის დროზე თბილისში ყოფნისას განაცხადა ჯოზეფ ბორელმა, კავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა, და შემდეგ უკვე ბრიუსელში დაბრუნებულმა დაწერა კიდევ ერთხელ თავის ბლოგში. მას აქვს ბლოგების, ასე ვთქვათ, საიტი, და მიუძღვნა ბლოგი საქართველოში ვიზიტ, სადაც დაწერა, რომ პრეზიდენტის წინააღმდეგ იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყებამ კიდევ უფრო გააძლიერა კონტრპროდუქტიული პოლარიზაცია. საქართველოს ევროპულ გზაზე სწრაფად წინსვლისთვის ქვეყნის ყველა ინსტიტუცია ერთად უნდა მუშაობდეს, მაგალითად თანამშრომლობდეს. საქართველოს ლიდერებმა არ უნდა გაუშვან ხელიდან ეს ისტორიული შესაძლებლობა. ამას შეახსენებს საქართველოს ყველა. შეიძლება ვცდები რაღაცაში, შეიძლება მეთანხმებოდე, აუცილებლად ვცდები ბევრ რამეში, როგორც ყველა ადამიანი და ყველა ჩვენგანი, მაგრამ მე ასე ვხედავ და ეს არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი.
ხო, დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ.
გამიგზავნა ძალიან.
საბოლოო ჯამში კი აქ ერთადერთი შეცდომებზე და სწორ ქცევებზე საუბარი პრაქტიკულად იმ კონტექსტში უნდა იყოს განხილული, რამდენადაც ის ან პრაქტიკულ ზიანს ახდენს კონკრეტულ პროცესზე, ან მხარდაჭერას უწევს კონკრეტულ პროცესს. აი ეს კონკრეტული პროცესი ამ ეტაპზე და ზოგადადაც ჩვენთვის მთავარი პრიორიტეტი არის ევროპული ინტეგრაცია და დღესაც ასე გვაქვს დაგეგმილი და ზოგადადაც მე გეთანხმებით აბსოლუტურად იმაში, რომ აი ამ საგარეო პოლიტიკურ კონტექსში უფრო უნდა განვიხილოთ ეს საკითხი, ვიდრე შიდა პოლიტიკურ და ასევე კონსტიტუციონალისტურ ნიუანსებში, გამომდინარე იქიდან, რომ ერთი ის, რომ შიდა პოლიტიკური ველი სიმართლე რო გითხრათ ფუნდამენტურად შეიცვალაო ამის თქმა ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში არ შეგვიძლია. ძალიან ბევრია დამოკიდებული ცხადია იმაზე, მაგალითად პოლიტიკური პარტიები როგორ დააყენებენ თავიან დღის წესრიგებში ამ მოვლენას, საბოლოოდ სამომავლოდ როგორ გამოიყენებენ ისინი, ვთქვათ აი არჩევნების დროს. მე დარწმუნებული ვარ ეს საკითხი ორივე მიმართულების დღის წესრიგში სხვადასხვანაირად იდგება, ჩუნდება, სხვადასხვა მანიპულაციები და ინტერპრეტაციები მიეცემა, მაგრამ ჯერჯერობით შიდა პოლიტიკურ ველს საბოლოო ჯამში ეს პროცესი მაინც ისე არ აჯანჯღარებს, არ ცვლის. უფრო მთავარი გავლენა ამას აქვს ჩვენ საგარეო პოლიტიკურ მთავარ ამოცანაზე დღესაც, აქ და ახლა, და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ზოგადადაც ევროინტეგრაცია ჩვენი მთავარი პრიორიტეტია, როგორც წესი კონსტიტუციურადაც და საგარეო პოლიტიკურადაც. აქედან გამომდინარე ცხადია, ძალიან მნიშვნელოვანია ის სხვადასხვა დანახვები, ინტერპრეტაციები, როგორც საზოგადოება დაინახავს ამ მოვლენას, მაგრამ ცალსახა შეცდომებზე და ცალსახა სწორახმებზე საუბარი ეხლა ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ აი ძალიან ხშირად მოგხვდებათ რადიკალური ესეთი ტერმინები, დამცინავი ტერმინები მთლიანად ამ პროცესის მიმართ, აი მაგალითად ცირკი, მასკარადი, ძალიან სარკასტულად იქცა მთლიანად ეს პროცესი, ძალიან გაუფერულდა როგორც პოლიტიკური პროცესი, ამის ანალიზი და აქედან და ესეც ორია, იმიტომ რომ რეალურად ეს პროცესი იყო იმდენად არეულდარეული, იმდენად ბუნდოვანი, საბოლოო ჯამში რა რას ემსახურებოდა დღემდე ჩემთვის როგორც დამკვირვებლისთვის ცოტა გაუგებარია. შეგვიძლია მხოლოდ აი იმ საზიანო გავლენებზე ვისაუბროთ დღის ბოლოს, რასაც ეს პროცესი აძლევს საქართველოს მთავარ პრიორიტეტებს. ცხადია, ძალიან მნიშვნელოვანი მესეჯები გამოიკვეთა მთელ ამ პროცესში, ერთი მხრივ თავად პრეზიდენტის მხრიდან, რაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩემთვის მაგალითად როგორც პოლიტიკის ანალიტიკოსისთვის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია რა ქვეტექსტებს უფენს ქვეშ მართველი პარტია და ამ შემთხვევაში კობახიძე იყო სახე, ხო, ძირითადად ამ ყველაფრის სასამართლოს
სამდგენი
მოსმენების დროსაც, და აი თუნდაც მის ნარატივებში რა ჩანს, რა გვითხრა მართველმა პარტიამ პირველ რიგში, ამით რა უთხრა თავის საზოგადოებას, აი ამ თავისი სტრატეგიის შესახებ, რომელიც კიდე ერთხელ ვობ ბევრჯერ გვიხსენებია, გაურკვეველია, რაღაცა ზიანების და რისკების შემცველია და ჭირდება რაღაცნაირად აი ეს ჩარჩოების გამოკვეთა იმისთვის, რომ ერთ ჩვენ სწორად მივცეთ ამას შეფასება კონკრეტულად სად და რა დონით ზიანდებით.
ვიდრე გავაგრძელებთ საუბარს, მინდა ჩვენს მსმენელებს შევახსენო, რომ შეგიძლიათ შემოხმიანება მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით ნომერზე 5 95 95 00 55 5 95 00 55 და გადაცემის მსვლელობისას მივაქცე ყურადღებას თქვენს გზავნილებს, ცხადია ვუყურებ კომენტარებსაც Facebook-სა და YouTube-ზე, Facebook-ში დილის საუბრების ან რადიო თავისუფლების საიტზე უნდა გვიყურათ, ვინც ვისაც გაქვთ შესაძლებლობა და ჯერ მხოლოდ რადიოში გვისმენთ ან YouTube-ზე რადიო თავისუფლების საიტზე და ვიდრე გავაგრძელებთ, მინე კიდევ ერთზე შევაჩერო ყურადღება ერთ გამოხმაურებაზე. ეს იყო უკვე 17 ოქტომბრის საფრანგეთის საელჩოს განცხადება 17 ოქტომბრისა. Და რომელშიც ვკითხულობთ კიდევ ერთხელ რომ გამოიკვეთოს ნათელი რომ იყოს პოზიცია რა არის საქართველოს პარტნიორების და მათი ვინც უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და როგორ თქვა ვინც უყურებს იმას საქართველო როგორ იქცევა თლიანობაში ერთ სიტყვა რომ მოვიშველიო ვკითხულობთ ამ განცხადებაში, ვისაც არ გინახავთ, საფრანგეთმა ცნობად მიიღო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება. მთავრობის მხარდაჭერით საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ საქართველოს პრეზიდენტის ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილის წინააღმდეგ დაწყებული იმპიჩმენტის პროცედურის დადასტურების შესახებ. ანუ ეს მიიღეს ცნობად. Და შემდეგ გრძელდება ქვეყნის მომავლისთვის გადამწყვეტ მომენტში, როცა ევროპული ღირებულებების ირგვლივ ერთიანობა და თანმიმდევრულობა უნდა ჭარბობდეს. საფრანგეთი ელის საქართველოს მთავრობისგან რომ ის მოახდენს პასუხისმგებლობის დემონსტრირებას და თავისი ძალისხმების კონცენტრირებას ყველა რეფორმის განხორციელებაზე, რომელიც აუცილებელია დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის განმტკიცებისთვის, რაც დაკავშირებულია კერძოდ ევროკომისიის მიერ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრების განაცხადის შესახებ 2022 წლის ივნისში. ნისის დასკვნაში განსაზღვრულ 12 პრიორიტეტთან. ეს არის დიპლომატიურ ენაზე დაწერილი ტექსტი და ჩვეულებრივ ენაზე რასაც ნიშნავს გასაგებია.
კი, გზავნილი უნდა მივიღოთ.
სრულად გასაგები, ძალიან მკაფიო განცხადება არ არის ეს რაღაცა მორიგე და რიგითი განცხადება.
კი, გზავნილი უნდა მივიღოთ ზუსტად იმ მიმართულებით, რომ ამ პროცესში ბევრად უფრო მეტად მოდი ასე ვთქვათ მეტაფორულად გამოთხრით კატას ვიდრე რაიმეს მივაღწევთ ჩვენს პარტნიორებთან ურთიერთობაში. ანუ ახლა აქ ესეც სპეკულაციის საგანი შეიძლება გახდეს, რომ მაგალითად ევროპელი აქტორები რამდენად ერევიან ან არერევიან შიდა საქმეებში, საქართველოს შიდა საქმეებში ამგვარი რიტორიკით, მაგალითად ჩვენ ევროპარლამენტშიც მოვისმინეთ, ხო, ზოგი აქტორის ქება, ზოგი აქტორის ძაგება, ისე როგორც ველოდით ალბათ. თუმცა ამ შემთხვევაში ძალიან მინდა ასე მკვეთრად გაუსვა ხაზი იმას, რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, საქართველოსიც ეს პროცესი აუცილებლად უნდა იყოს დანახული ხული როგორც ჩვენ პარტნიორებთან ურთიერთობის დათბობის აქედან მნიშვნელოვანი პროგრესის სიგნალების გაგზავნის კონტექსტში. ჩვენ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ სავარაუდო ჯერ კიდევ ბევრი არეულობა არსებობს ევროკავშირში, თავად საქართველოს შესახებ ხედვებში. აი ეს არეულობა, ბუნდოვანება არავინ იცის ამ დროისთვის, აი ხა 19 ოქტომბრისთვის, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, უკვე არის თუ არა მიღებული საბოლოო გადაწყვეტილება ჩვენზე. დიდი ალბათობით რაღაცა კონტურები არის უკვე გამოკვეთილი.
რაღაც არის, კი, ალბათ.
მაგრამ არ მე მგონი არ ყავს ამაზე турბულენტური პარტნიორი ევროკავშირ დღე ევროკავშირ დღეს, ამიტომ კი თითო ნაბიჯი მისთვის ამ ქვეყანაში გადადგმული პოლიტიკურ პროცესში არის ძალიან დიდი რაღაცა ლუპის ქვეშ დაკურვების საგანი. აქედან გამომდინარე ძალიან ლოგიკურია ის, რომ ევროპისთვის ძალიან საინტერესო იყო ახლა ეს პროცესი, განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომ მოდი ასე დავაფორმულიროთ, საქართველოს პრეზიდენტი და მე ასე ვაფორმულირებდა ჯერ არო ეს სწორია, საქართველოს პრეზიდენტი ამ დროისთვის იმპიჩმენტის სუბიექტი, ასე ვთქვათ, გახდა იმის გამო, რომ არა ის, რომ ტექნიკურად მან კონსტიტუცია დაარღვია, არამედ ფაქტია, რომ ამ პოლიტიკურად პროდასავლური ნაბიჯები გადადგა. ამ პროდასავლურ ნაბიჯებთან ბრძოლა დაღიქმება ძირითადად მთავრობის მიერ წამოწყებული სიზუსტისთვის. ქართული ოცნების პარლამენტის წევრების მიერ წამოწებული ეს პროცესი და არა მაგალითად აი როგორც კონსტიტუციის უზენაესობის დარღვევა მაინც და მაინც და ამ მიმართულებით გადაცდომები რაც წმინდა ტექნიკური საკითხია რომელსაც ბევრი ნიუანსით შეიძლებოდა რომ გვერდი ვთქვათ ისე აგველო რომ ამხელა განგაში და აი შეიქინგი რასაც ქვია მერყეობა არ გამოგვეწვია რყევა კი არ გამოგვეწვია ჩვენი პროდასავლური კურსისა და პირიქით მადლობელი უნდა ყოფილიყო ნებისმიერი აქტორი იმისა რაც ტექნიკურად პრეზიდენტმა გააკეთა აგვისტო სექტემბრის პერიოდში და უნდა გამონახულიყო თქვა რაღაცა კომუნიკაციის მაგალითად კონსტრუქციული კომუნიკაციის გზები თავად პრეზიდენტთან ან ასევე დაიმპრეტირებულიყო სხვანაირად თავად ქართულ ოცნებაში.
ეს არის ამოცანა და მიზანი.
ცხადია.
სწორედ აქ ამ პროცესში იკვეთება მიზანი. შინაარსში, როცა ვისმენთ კომენტარებს, ვისმენთ რიტორიკას, ვისმენთ განცხადებებს, უყურეთ გუშინ რამდენი რესურსი დაიხარჯა, რამდენი ადამიანის დრო, რესურსი დაიხარჯა მთელ ამ პროცესზე. მარტო ოფიციალური ნაწილი რომ ავიღოთ, საკონსტიტუციო სასამართლოს ნაწილი ხო, ეს სამდღიანი ეს მოსმენა შემდეგ
ძალიან დიდი მუშაობა
ამდენი ადამიანი იმდენი საათი იჭდა კიდევ და წერდა 6 წევრი საკონსტიტუციოსი ერთ დოკუმენტს, 3 წევრი თავის განსხვავებულ აზრს შემდეგ იყო ამაზე მსჯელობა, ჩავჩერებოდით ჩვენ ამ დოკუმენტებსაც, ეკრანებსაც, თუ არ ვიცი, უსმენდით. გუშინ ვუყურეთ ამ სხდომას, ბევრმა რამემ, ბევრი ვინმე შეაძრწუნა, როგორიც იყო იქ გამოხატვები, რა აქცენტებიც იყო და ასე შემდეგ და ამაზე მხოლოდ იმის თქმა, რომ კონსტიტუცია და კონსტიტუციური წესრიგია ჩვენი უპირატესი მიზანი, რომ ეს არ იყოს და ეს იყოს შენარჩუნებული და არ დაირღვეს და ამას არ არღვევდეს პრეზიდენტი. რუსული, ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის არ იყოს, რომელსაც ასევე ცხადია ერთი შინაარსი მისი და მეორე ის რიტორიკა, რაც ახლდა და მესამე ის სულისკვეთება, რაც გრძელდება იმ კანონის მიუღებლობის, ასე ვთქვათ, უკან გატანის შემდეგაც, ჩაგდების, როგორც იყო, გვახსოვს ეს ყველაფერი დეტალურად. შინაარს ქმნის ყველაფერი ერთად და შინაარსი არ არის მხოლოდ ის, როგორც გააფორმებ ამას ფურცელზე. და შესაბამისად, რატომ წავიკითხებ საფრანგეთის საელჩოს განცხადება, იმიტომ რომ საელჩო არის ის, რომელიც ყველაზე თავშეკავებით, ვინაიდან საგარეო, ესე ვთქვათ, ურთიერთობის ერთ-ერთი ინსტრუმენტია, დავარქვათ, ყველა ქვეყნისთვის, იცავს ყოველთვის მაქსიმალურად მკაცრად ამ რეგლამენტს კომუნიკაციისა, იქ ლექსიკა იქნება, სტილი, აქცენტები და ასე შემდეგ, როცა ვთქვათ იგივე ევროპარლამენტარები მეტის უფლებას აძლევენ თავს, ვინაიდან ისინი არიან პოლიტიკოსები. და მათ სხვა ასპარეზი აქვთ, სხვა ესე ვთქვათ კომპეტენცია, სხვა პასუხისგებლობები და სხვა რამ ევალებათ. და შედის ეს, ვთქვათ, აი ამ გამოხატვის, ახლა ჩვენ ნახეთ, რატომ ვთქვი, ევროპარლამენტარების გუშინდელი განცხადებაც, ხო, რომლებიც ლაპარაკობდნენ თავრობის მიერ უზურპაციაზე, ძალაუფლებისა, პრეზიდენტის კონსტიტუციური ძალაუფლების უზურპაცია და ეს არის არაკონსტიტუციური, არავის აქვს უფლება მიითვისას ხელისუფლება, ხელისუფლების დანაწილების პრინციპზე მიუთითებდნენ და ასე შემდეგ საბოტაჟი იყო ნახსენები ქვეყნის მისწრაფების საბოტაჟი ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსისკენ და თავრობა უნდა იქნას დათხოვნილი თავადო და ასე შემდეგ. ოთხეული იყო ევროპარლამენტარების ლექსმანი, იუკნევიჩიანე და ფოტიგა და კუბილიუსი.
ჩვენაც ბოდიში დიდი შანსია რომ გახდეს ცხადია უკუთავდასხმის საფუძველი და ხო ეს უნდა ვიცოდეთ რა კონტექსტში ხდება თუნდაც აი ამ განცხადების გაკეთება თავად ბრიუსელიდან.
ჩვენ ვიცით ასევე რუსეთის გამოხმაურება ამ ყველაფერს შეხედვით ნახავთ რადიო თავისუფლების საიტზე სტატიაში ლელო კონჭულიასი. რუსეთის გამოხმაურება ინტერესი დიდი და ესე ვთქვათ მოლოდინიც გარკვეული გამოკვეთილი მსმენელი ქუწერს რაში გამოგვადგებაო, არ ვიციო, მაგრამ მოსკოვში ქულა ჩავიწერეთ, მგონიო. ხო? ვის რა მიზანი აქვს და ვის რაში გამოადგება ხო ამის ქვეყანას არაფერს ცხადი კარგი ეს
თავად ხო ეს დებატი იყო ნებისმიერი აქტორისთვის ჩვენი საქართველოსი დაინტერესებული ნებისმიერი აქტორისთვის ოფიციალური ფორმალური გამოკვეთა იმისა თუ რა საგარეო პოლიტიკური კურსი უჭირავს ვექტორზე დგას ამ ეტაპზე ჩვენი ხელისუფლება ეს არ არის მხოლოდ განხილვა იმისა პრეზიდენტის სად უნდა წასულიყო და რა პირობებით ეს იყო მათ შორის სამართლოს ხდომის დარბაზშიც და მერე პარლამენტშიც ფაქტობრივად ეს იყო იმის განხილვა რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ის კონკრეტული საგარეო პოლიტიკური კურსები რაც აქამდე ქონდა დასახული და აღმოჩნდა რომ საბოლოო ჯამში არ ვიცი ციტირებებში შეიძლება ჩავყვეთ მაგალითად იგივე კობახიძეს და მის კოლეგებს აღმოჩნდა რომ ეს პრიორიტეტი არ არის ისეთი მყარი მათთვის ოფიციალურად უკვე ეს გასაგებია რომ ისედაც ვიცოდით და ბევრი დეტალი და ნიუანსი ამას კრავდა ერთსაერთო სურათად მაგრამ ამ პროცესმა ჩემთვის ოფიციალურად დაადასტურა ბევრად უფრო მეტი ფორმალობა შესძინა, ასე ვთქვათ, იმას, რომ საბოლოო ჯამში საქართველო აღარ დგას, ფაქტი დადგა უკვე ფაქტად, აღარ დგას ევროინტეგრაციულ კურსზე. ერთადერთი, რაც, ასე ვთქვათ, აკავებს ფორმალურად მართველ ხელისუფლებას, რომ ვთქვათ, მისწრაფოდეს კანდიდატის სტატუსისკენ ფორმალურად, კონდეს გარკვეული ურთიერთობები და ბიუროკრატიული წინსვლებისთვის ისწრაფოდეს ევროინტეგრაციის პროცესზე. და გნებავთ უფრო ფართო დავიღოთ ევროატლანტიკურ კონტექსტში. ტექსტშიც ერთადერთ შემაკავებელი არის
უფრო იშვიათად ვახსენებთ ევროატლანტიკურ კონტექსტს.
კი, ანუ ეს აქტუალობის მომენტი უფრო ვიდრე მნიშვნელობის, ესეც უნდა აღინიშნოს. ხო და იმის თქმა მინდოდა, რომ ერთადერთი წნეხი არის აი ის ჩვენი მასობრივი ეს ჩარჩო, მხარდაჭერა, საზოგადოებრივი მხარდაჭერა, რომელიც ამ ევროინტეგრაციულ კურსს აქვს. ეხლა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დღისწესრიგში, რაც საქართველოს მთავრობას უდგას, არის რომ ნებისმიერი მეთოდი გამოიყენოს, რომ ან გააჟღეროს ძალიან ბევრჯერ, რომ მაგალითისთვის ევროინტეგრაციული პროცესი შეიძლება სადღაც ჩვენთვის დამაზაი სახელმწიფოსთვის დამაზიანებელიც კი იყოს და მაგალითისთვის აი ეს იმპიჩმენტი საიმპიჩმენტო ასე ვთქვათ პროცესი იყო ერთ-ერთი მაგის გახმაურება, რომ კი არის ევროინტეგრაცია ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ კონსტიტუციაზე მაღლა მაგალითად არაფერი არ დგას, რაც კეთილშობილური მომენტია, ხო? არა, ვერავინ ამას ვერ შეეწინააღმდეგება ტექნიკურად, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს მანიპულაციური პროცესია, მორიგი, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მასშტაბებით, ხო, საკონსტიტუციო სასამართლოს დონეზე ავიდა უკვე, აი ამ ნარატივების დადასტურება, გახმაურება გამოკვეთა და აი მაგალითისთვის, როდესაც ჩვენ პრეზიდენტის კომპეტენციებზე ვსაუბრობთ, იქ უკანა პლანზე იქნა გადატანილი პრეზიდენტის როლი კონკრეტული პრიორიტეტის გაძლიერებაში. ანუ რაც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი უნდა იყოს მინიმუმ მანამ, სანამ ევროინტეგრაციულ პროცესს. ანუ მანამ სანამ
მეგონა ის იმ 12 პრიორიტეტიდან ერთ-ერთზე ამბობთ.
ხო, საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტზე მქონდა ლაპარაკი და აი ეხა ვეცდები რომ უფრო კარგად ავხსნა რა კონტრასტი შემოგთავაზა თავად მთავრობამ. მაგალითისთვის ისე აღარ მახსოვს ზუსტად კობახიძე იყო თუ მისი რომელიმე კოლეგა სასამართლო დარბაზში, მაგრამ მართლა არ აქვს მნიშვნელობა. მახსოვს ითქვა ასეთი რამ, რომ შეიძლება ასე პრეზიდენტმა დამოუკიდებლად გადაწყვიტოს პირობითად რუსეთში ვიზიტი ან ვენესუელაში ვიზიტი, რაც ლოგიკურადო ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საგარეო პოლიტიკური ნაბიჯებიაო, მაგრამ
და მე რეიქვე და რუსეთი გუშინ ახსენეს იმ კუთხით, რომ თუ კი ეს მოემსახურება, ხო, აჰა, ხო, ანუ გუშინაც ახსენა, ხო, თუ კი ეს მოემსახურებაო ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას და ასეთი მიზანით, ხო.
კი, და შემოაქვთ მოკლედ ამის თქმა მინდა, რომ ეს ნარატივი კონტრასტი შემოაქვთ, რომ სადღაც აი ეს ალტერნატივა შეიძლება დადგეს, მათ შორის ნომინალური კი პრეზიდენტის წინაშეც, იმიტომ რომ ჩვენ ასეთი ტიპით არჩეული პრეზიდენტი აღარ გვეყოლება ცოტა ხანში უკვე. სადღაც შეიძლება დადგეს იმის ალბათობაც და აი ეს კონსტიტუციური დებატი მოიშველიონ არგუმენტად სწორედ აი ამ ჩვენმა რაი გაურკვეველმა გაურკვეველი ორიენტაციის მქონე ხელისუფლებამ ამ შემთხვევაში საგარეო პოლიტიკური თვალსაზრისით გულისხმობ, რომ დააყენონ ძალიან აქტიურად დღის წესრიგში ისევ აი ეს პირობითად მოსკოვში ვიზიტები, აი ეს კიდე უფრო მეტი კავშირების აღდგენა
რუსეთთან.
კი, ანუ მე იმის თქმა მინდა, რომ ბევრ რაღაცას თითქოს თავადვე მისცეს ლეგიტიმაცია ამ საკონსტიტუციო, ბევრ ისეთ რაღაცას, რაც საკამათო იყო აქამდე, თავადვე მისცეს ლეგიტიმაცია ამ საკონსტიტუციო განხილვებით. ის, რაც საკონსტიტუციო დარბაზში განიხილება, არ არის სხვათაშორის პოლიტიკურად არაწონადი. ასე რომ ალბათ ერთ მშვენიერ დღეს ძალიან საჭირო იქნება, თუ კი ანალიტიკოსები უფრო კონკრეტულად შევხედავთ, რა ტიპის დებატი წარმოშვა საგარეო პოლიტიკაში კონკრეტულად პრეზიდენტის.
კი, მენიშნა მეც გუშინეს ხსენება რუსეთსა და ვენესუელაში ვიზიტებისა ერთ შემთხვევაში ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ამოცანით, მეორე შემთხვევაში არაღიარების პოლიტიკის გაძლიერებით.
ეს პროცესზე ოფიციალურ არგუმენტად ჰქონდათ და არაოფიციალურადაც აჟღერებენ.
შემთხვევითი არ არის, ხო, შემთხვევითი არ იყო, ცხადია და მენიშნა, ხო, შეიძლება რაღაც თქვათ ახლა ეთერს მიღმა რომ ვიყოთ რაღაცებზე, ფსონებსაც ჩამოვიდეთ, რა თქმა უნდა, ხუმრობით, მაგრამ შეგვიძლია რაღაც სცენარებით დავთქვათ ამ ეტაპზევე. ხო, საინტერესო, ისე ვთქვათ, ვითარება ავზე და კარგზე რომ არ ვილაპარაკოთ, დასრულეთ ეს ნაწილი,
თუ შეგიშალეთ ხელი.
საინტერესო
იმედი მაქვს, რომ გასაგები იყო.
კი, არა, სავსებით, უბრალოდ რაზეც ვფიქრობ ახლა, იყო კიდევ ერთი აქცენტი, ხო, გუში ნიშანდობლივი იყო ახალი დეპუტატის გამოსვლაც, აქტიურობაც იმ სულისკვეთებით, რაზეც თქვენც აღნიშნეთ ახლა ხან, რომ რა არის უპირატესი ევროინტეგრაცია, მაგრამ არა იმის ხარჯზე, რომ კონსტიტუცია, როგორ გეკადრებათ კონსტიტუცია, დაირღვეს ხვაი ამის გათამაშებაც, ასე ვთქვათ. და ამ სმენელს შევხედავ, ისევ შეიძლება ევროპაში გამოჩნდეს, რომ საქართველოს მთავრობის ერთი შტო მაინც არის პროევროპული ჩაგვეთვლება, ვითომა. ხო, ჩათვლაზე კარგი სიტყვა შემოგვაშველეთ. ერთ წუთი კიდევ ერთი მსმენელი, ეს საკონსტიტუციო სასამართლო გამოსაცვლელი ამ სამი პატიოსანი მოსამართლის გარდათვლის მსმენელი.
ხო, აი წინა კომენტარში
და კიდევ ერთი გამარჯობა ვიღებთ ახლავე, ხო, ბატონი ბიზნეს სტრუკებს და ვართ ასე, აგერ დილის გადაცემაც მის სტრუკებს ეძღვნება. ხო, რა კურსსა და მას მიდგომას ეძღვნება, რეალობას ეძღვნება და რეალურ პროცესებს, რა თქმა უნდა, ჩვენი გადაცემები ფაქტებს, მოვლენებს, პროცესებს, ის რაც ეხება ქვეყანას და ზეგავლენას ახდენს ყველა საქართველოს ყველა მოქალაქის მომავალზე. და ამდენად არის რაღაცები, რასაც ცხადია ჩვენ არ და ვერ უგულებელ ვყოფთ და აუცილებლად ვიმსჯელებთ ამაზე. გისმენთ და ორ წუთში ხო რეკლამა?
კი, ამ ორ წუთში გავეხმაურები ორივე
იმსმენელებს უპასუხეთ, ხო,
აჯობა. იდეა შემოგვაშველა. პირველი ის, რომ ცხადია ჩაგვეთვლება და ჩაგვეთვლება იმ თვალსაზრისით, რომ ოდესაც კანდიდატის სტატუსის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება დადგება, საბოლოო მიღება დადგება დღის წესრიგში, ბრიუსელს რაღაცის იმედი უნდა ჰქონდეს. შეიძლება ოფიციალურად მთავრობაში ან გავლენის მომხდენი აქტორი ამ შემთხვევაში პრეზიდენტი არ არის და მათ შორის არც ის ხალხი არ არის, ვინც აფიქსირებს ამ თავის პროევროპულ განწყობას სტაბილურად და მუდმივად და მასშტაბურად, მაგრამ ყოველთვის უნდა არსებობდეს რაღაცა ძაფი, რომელსაც მოეჭიდება ბრიუსელი, რომ ასე ვთქვათ, ავანსი, ეხა ჩვენთვის კანდიდატის სტატუსი ავანსი იქნება, ხო, ისე როგორც იყო უკრაინისთვის და მოლდოვისთვის. აქ სრულფასოვანი საევროკავშირე რანგი სახელმწიფო ინსტიტუტები არც ერთ ამ ქვეყანას არ აქვს, მოდი ეს ვთქვათ. ამიტომ აი ამ ავანსს არც ნამდვილად, კი, ავანსის გაცემის დროს აი ეს საფუძველია მნიშვნელოვანი.
მაგრამ მიუხედავად ამისა, ახლა აუდიტორიის ნაწილის შემოგედავთ, მას თუ არც ერთ იმორს, ანუ იმ რიტორიკაში შევდივართ, რომელზეც ხშირად ლაპარაკობს როგორც პრემიერ-მინისტრი, ასევე ხელისუფლების წარმომადგენლები მართველი ძალისა, რომ ეს უსამართლო, ესეც ხომ არის ამ ბოლო პროცესის ლაიტმოტივი, რომ უსამართლო იყო გადაწყვეტილება საქართველოს მიმართ და სამართლიანობას იმსახურებს საქართველოს, რადგან არც ისინი იმსახურებდნენ და ჩვენ უფრო ვიმსახურებდით კიდევ მეტად, ეს არის რიტორიკა ასევე.
მოდი საკვანძო სიტყვა შემოვიტანოთ. აქ ყოველთვის, როდესაც აი ამ სამი სახელმწიფო შედარება მოხდება ერთმანეთთან, ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ თავი დღეს ყოველ შემთხვევაში რაც იზომება, არის პროგრესი. პროგრესს ვინც აითაც აჩვენებს, ამის მიხედვით უფრო ადვილად ხდება ამ ავანსების გაცემა ამა თუ იმ სახელმწიფოზე. ჩვენი პროგრესი სამწუხაროდ არის პირველ რიგში დემოკრატიული უკუსლა, მეორე რიგში ევროინტეგრაციული უკუსლა, ეს გახისტებული რიტორიკა და მაშინ როდესაც ჩვენ გვაქვს მაგალითად მოლდოვაში ძალიან ძლავრი რეფორმები უკვე დაწყებული. უკრაინა მიუხედავად იმისა, რომ აქტიურობა
მაგრამ ის რჩება დსთ-ს სივრცეში კვლავაც.
კი.
მიუხედავად იმისა, რომ დაწყებული აქვს ეს როგორ თქვა პროცედურა დაცილებისა. დსთ-სგან ხო ცოტა ისეთი პროცესია ცალკე ამბავია კიდევ
ხო მოლდოვას სხვა შიდა პოლიტიკური ნიუანსები აქვს და ამიტომ არის ეს მნიშვნელოვანი ერთხელ შეიძლება განვიხილოთ თუმცა ეს არ აშორებს მას ფიზიკურად იმ პროცესისგან რაც სჭირდება რომ რეფორმებით დაუახლოვდეს ასე ვთქვათ ევროპულ პოლიტიკურ კულტურას ნამდვილად არ აშორებს დღეის მდგომარეობით მოლდოვური პოლიტიკური ელიტაც და ფართო საზოგადოება რომ მზადყოფნაშია იმისთვის რომ ტრანსფორმირდეს როგორც სრულფასოვანი ევროპული სახელმწიფო.
Და რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკაზე გრძელდება უწყვეტად Facebook-სა და YouTube-ზე. დაუბრუნდებით პალიტრაზე სულ რამდენიმე წუთში. Და რადგან ამას შევეხეთ, აქ ჩაგვეთვლებაზე მინდა გამოხმაურება, ისევ მივადგე ბორელის ბლოგს, სადაც ერთ-ერთი თავი, ქვეთავი, ქვესათაური არის ასეთი, რომ არანაირი მოკლე ბილიკები ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ არ არსებობს. ანუ ეს უკვე ზმნამე დავამატე. No shortcuts to EU accession. სადაც ის ლაპარაკობს, რომ არ არსებობს მოკლე ბილიკები ევროკავშირში გაწევრიანების არც საქართველოსთვის და არც არავისთვის, არავინ სხვისთვის. და რომ გაფართოების პროცესი ყოველთვის მიჰყვება მკაფიო კრიტერიუმებს. Da es moitkhos danamdvilebit zime shromas dit shromas politikur nebas da mkapio ertgulebas evrokavshiris ghirebulebebisadme es aris rasats is chamotvlis da rom me chems kartul kolegebs vutkhari rats danamdvilebit vitsi espanetis gamotsdilebis gamotsdilebidan rom evrokavshiris tsevrobas aqs didi transformatsiuli zala და ეს არის ასევე მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების ქვეყნის უსაფრთხოების კუთხით.
ხო, დღეს განსაკუთრებით როცა თავად ევროკავშირი
ცხადია, თუმცა ასე არ აღიქმება და არც არასდროს აღიქმებოდა, შეიძლება ითქვას საზოგადოების დიდ ნაწილში ევროკავშირში ინტეგრაცია როგორც უსაფრთხოების ნაწილი. როგორ შეიძლება ეს დააკავშიროთ? Да что вообще усაფრთხოება ევროკავშირი ხომ არ არის უპირატესად და არც აქვს მას ეს ინსტრუმენტი ის ძილად დამოკიდებულია მის უდიდესი ნაწილი ხო ნატოს წევრები არიან
თუმცა საბოლოო ჯამში დღეს ეს შეიძლება არ გვეთქვა 3 ან 5 წლის წინ, მაგრამ დღეს ევროკავშირი ძალიან მნიშვნელოვნად იაზრებს საკუთარ თავს ხელახლა, როგორც უსაფრთხოების აქტორად. აქ აღარ არის მხოლოდ ევროკავშირი, რომელიც არის ნატოს ფრთის ქვეშ, ძალიან დიდი რაღაც ფუნდამენტური ძვრები
მიდის. აღარ არის ცოტა კატეგორიულია ამ ეტაპზე მგონი.
მხოლოდ ამის თქმა მინდა. ანუ ძალიან დიდი ფიქრი მიდის, კი, ძალიან დიდი ფიქრი მიდის, როგორც ინდივიდუალურ ევროკავშირულ სახელმწიფოებში, ასევე საკუთრივ ზოგადად ბრიუსელში, ცენტრში ევროკავშირში, იმის შესახებ, როგორ შეიძლება აი ამ აქტორმა უზრუნველყოს საკუთარი უსაფრთხოება, მაშინ, როდესაც ნატო არის იმდენად აი როგორ ვთქვა, ისტორიულად თავდაცვითი ალიანსი, რომელიც ფაქტია, რომ დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია აღმოსავლეთ ველზე, ასე ვთქვათ, ნატოს აღმოსავლეთ ველზე, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც ევროკავშირის ოპერატიულობისთვის თუ მოდი ასე ვთქვათ, ასევე თავისი სუვერენული თავდაჯერებისთვის სჭირდება, რომ გაზარდოს ფინანსები ამ მიმართულებით, გაზარდოს საკუთარი ინდივიდუალური სახელმწიფოების შეიარაღებები, გაუმჯობესოს ისინი და ამაზე ინდივიდუალურ ქვეყანაში სხვადასხვა ტიპის მსჯელობები მიდის, თუმცა ფაქტია, რომ მიდის ეს ზოგადი ტენდენცია არის უკვე. აქ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც რომ პოლიტიკური თვალსაზრისითაც ევროკავშირი ბევრად უფრო ძლიერ აქტორად გამოჩნდა ახლა ვიდრე მანამდე იყო, თუ მანამდე ძირითადად მაინც ეკონომიკური ველი ეჭირა, ასე ვთქვათ, ძირითადად მაინც ეს იყო. ახლა უკვე ძალიან მძლავრ პოლიტიკურ აქტორადაც იქცა და უსაფრთხოების ერთ-ერთი გარანტორი ამ თვალსაზრისითაც შეიძლება ევროკავშირი იყოს, რაც უფრო მეტად არის ის რომელიმე რეგიონში წარმოდგენილი, მით მეტად აქვს მას შეკავების ფუნქცია არ მინდა გამოვეყანო ეფექტი, მოდი ასე ვთქვათ, როგორც კი ევროკავშირი დანახული არის როგორც მძლავრი აქტორი, აი პირობითად უკრაინაში ან თუნდაც მოლდოვაში, იქ ბევრად უფრო პოლიტიკური ბუფერი კეთდება, მაგალითად რუსული გავლენის ჰიბრიდული გავლენის თურბილი ძალის და რა თქმა უნდა ხისტისაც აი ამ რისკების თავიდან ასაცილებლად. ასე რომ უსაფრთხოების მიმართულებით აი ამ ორი ტიპის კავშირი შეიძლება დავინახოთ დღეს, რაც უფრო მეტად იქნება ევროკავშირი კონკრეტულად ამ შემთხვევაში უკვე საქართველოში და ეხლა უკვე ძალიან აქტიურად დაიწყო საუბარი მაგალითად სომხეთის პოტენციურ ტრანსფორმაციაზე, რაც ჩვენთვის მხოლოდ კარგი იქნება ახალ პარტნიორს თუ შევიძენთ იქვე ჩვენს სამეზობლოში. აქედან გამოდინარე, რაც უფრო მეტად შემოვიყვანთ ევროკავშირს, მათ შორის სტატუსობრივი
ევროინტეგრაციის გზაზე ნათელი რომ იყოს თორემ ისე ცხადია.
სწორედ ამას გულისხმობ. ბიუროკრატიული ინტეგრაციის წინ წაწევითაც, როდესაც ვიქნებით უკვე კანდიდატი სახელმწიფო და არა მაგალითად ევროპული მხოლოდ ევროპული პერსპექტივის მქონე სახელმწიფო, ეს მეტად შემოსაზღვრავს პოლიტიკურ ველს ჩვენ გარშემო, მეტად შემოსაზღვრავს იმს, საზღვრებს გააკეთებს მეტად მყარად, რომელიც შეიძლება წინ დაუხვდეს რუსულ ჰიბრიდულ ძალას, სხვათაშორის ძალიან ეფექტურადაც. და იქ მოსკოვმა უკვე სხვანაირად გაიაზროს საქართველოში მისი რბილი ძალის გავლენების ოპერირების შედეგები და საბოლოო ჯამში კარგი ბუფერი შეიძლება ამით შევქნათ ჩვენ გარშემო. ამის თქმა მინდა თუ კი უსაფრთხოებაზე ვიმსჯელებთ კონკრეტულად.
მადლობა, მადლობა ამ განმარტებისთვის, აყოლისთვის ამ თემაში. და თუ დავბრუნდით რადიო პალიტრის ეთერში, და ვინ ხო თუ შეიძლება რომ შემატყობინოთ, YouTube-ზე გვეხმაურება ჩვენი მაყურებელი ერთ-ერთი, რომელიც წერს ბიძინა არავითარ შუაში არ არის საქართველოს, არ ვიტყვი იმ სიტყვას, რითაც ამკობთ საქართველოს მოსახლეობას, ასე ვიტყვი, ბიძინა არავითარ შუაში არ არის საქართველოს მოსახლეობა, რომელიც მაგას გვერდში უდგას, ეგ არის პრობლემაო. ხო, მოქალაქეს აქვს თავისი ცხადი პასუხისგებლობის წილი და ეს არის აზრი ჩვენი მაყურებლისა, თუმცა მაინც ჩემი თხოვნა იქნებოდა, სულ ერთია ვისზე, მოსახლეობაზე, მოქალაქეებზე, ამა თუ იმ პოლიტიკოსზე და ასე შემდეგ. რა ვიცი, მაინც ისე გამოხატვები.
თუმცა თუ შეიძლება ერთ კომენტარს ამაზე მეც გავაკეთე.
კრიტიკა კი, მაგრამ ხო რაღაც არ მომინდა სიტყვის ხმარება ეთერში, რაც დაწერა. გისმენთ.
ხო, მე ზოგადად არასდროს არ მიყვარს პოლიტიკაში ამ დონით მოსახლეობის გარემო.
ბოდიში ნინო, პალიტრაზე ვართ, ბოდიში გიხდი, პალიტრაზე ვართ ისევ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელსაც ხუთშაბათობით წარმოგიდგენთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად და ვუძღვები ამ ეთერს ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოს ნინო სამხარაძესთან ერთად. ბოდიში სიტყვაც გავაწყვეტინე ნინოს და გისმენთ.
კი, მიმის თქმა მინდოდა, რომ მოსახლეობა რა თქმა უნდა ერთ-ერთი მთავარი საზღვრელია საბოლოო ჯამში სახელმწიფოს რაობისა, მაგრამ კონკრეტულ პოლიტიკურ პროცესებში მიუხედავად იმისა, რომ ხმას საბოლოოდ მაინც მოსახლეობა აძლევს, ეს ხმას საბოლოოდ არის პასუხი იმაზე, რასაც პოლიტიკური ელიტა როგორც წესი სთავაზობს ხოლმე და პოლიტიკური ცხოვრება სთავაზობს ხოლმე მოსახლეობას. ამიტომ სრულად პასუხისმგებლობის დაკისრება ჯერ ერთი ძალიან ძნელია, ძალიან ჭრელია ნებისმიერ ქვეყანაში. მოსახლეობა, მათი აღქმები, მათი მოტივაციები, მათი ყოველდღიური ცხოვრება და ყოველდღიური გასაჭირებისა და სარგებლების და ბედნიერებების კომბინაცია, ეს ცოტა ემოციური ტერმინებიც რო შემო ვიტანოთ, ასე რომ ძალიან ძნელია აი ესე ერთ აქტორად დასახო მოსახლეობა, რომელიც ცალსახად ხელს უწყობს ამ შემთხვევაში ბიძინას ტრიკებს.
სხვადასხვა მოვლენაზეც სხვადასხვა არის განწყობები და ხო ასე
აბსოლუტურად კი.
ძნელია ხო ესე განზოგადება ყოველ ჯერზე, მაგრამ ხო ხო, რა თქმა უნდა, ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს აქვს და სწორედ ამისთვის არის ჩვენი პლატფორმები, რომ გამოხატონ თავიანთი მოსაზრება, შეკითხვა და გვისვან. გამარჯობა, მსმენელი გვწერს, დიდი მადლობა მსმენელს, რომ გვეხმაურებით. გამარჯობა, გავიგეთ რა დაავადება გვჭირს. თუ შეგიძლიათ გვითხრათ, როგორ ვუმკურნალოთ ამ დაავადებას, რა წამლით. 5-95-95-00-45-ა ჩვენი ნომერი, შევახსენებ სხვა აქვე სხვა მსმენელებსაც. 5-95-95-00-55-ა ჩვენი ნომერი, სადაც მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნა შეგიძლიათ. გისმენთ, ნინო?
კი, სანობელე კითხვა, იმიტომ რომ რეალურად რეალურად საქართველოს პოლიტიკური პროცესი ისეთში ხშია შესული, რომ აქედან რეცეპტები, ან რაღაც ეტაპზე სულ მგონია, რომ შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ იმდენად ბევრი ახალი ხარვეზი ემატება ჩვენ პოლიტიკურ ცხოვრებას, რომ თითქოს ყავლი გაზდის უკვე ასეთ რეცეპტებს, ხომ ჯანს რეცეპტებს, მაგრამ ზოგადად, რასაც ჩვენ ზოგადად სამოქალაქო საზოგადოება და მე პირადადაც ყოველთვის ხედავ, როგორც ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოსავლად, არის ჯანსაღი კონკურენციის შექმნა მნა პოლიტიკურ ველზე. იქ, სადაც პოლიტიკური პარტიები, მათ შორის გნებავთ ქართული ოცნება, რომლის საგარეო პოლიტიკურ მიდგომებს მე, როგორც წესი, კრიტიკის საგნად ვაქცევ ხოლმე, მე არ ვერ მიუყვები იმ საგარეო პოლიტიკურ ხედვებს, რასაც ახლა დღეს მთავრობა გვთავაზობს. ამ შემთხვევაშიც კი, რა წამს ქართული ოცნების ამგვარი პოლიტიკა დაბალანსდება ალტერნატიული შეთავაზებებით, იქ წნეხი თავად ქართულ ოცნებაზე რობიტად ახლა თავარი კრიტიკის საგანი ეს არის და ამიტომ ამბობთ, რომ ნებისმიერი პარტია აქ შეიძლება ამოვიაზროთ, მეტი იქნება. დღეს ეს წნეხი, ერთადერთი წნეხი, რაც ჩვენს მთავრობაზე მიდის ისევ მოსახლეობისგან, რომელიც ერთი რომ სხვადასხვა გამოკითხვებში ადასტურებს თავის პროევროპულ იდენტობას და მეორე მხრივ ეს გამოკითხვებიც ხშირად მანიპულაციის საგანია ხოლმე, მაგრამ ფაქტობრივადაც დავინახეთ ჩვენ მარტის მოვლენების დროს, რომ პროევროპულობა ქართველი ხალხისთვის შეიძლება არ იყოს მხოლოდ მაგალითად მაღალი ხელფასები და კარგი პენსები, რაც ცხადია, ძალიან დიდი სარგებელია ევროკავშირისა, არამედ ეს არის უფრო ბევრად შინაარსობრივი, ბევრად ღირებულებითი, იმიტომ რომ არ გვინდა რუსული შინაარსის სახელმწიფო მივიღოთ საბოლოო ჯამში. აი ამ ეს არის ერთადერთი წნეხი დღეს მე, რასაც ვხედავ სამწუხაროდ ჩემი აზრით, იმიტომ რომ მე ვისურვებდი, რომ პოლიტიკურ ველზე უფრო კიდევ უფრო ძლიერად დაბალანსდეს აი საგარეო პოლიტიკური ხედვები, რომ პროფესიონალურად გულისხმობ საგნობრივად ალტერნატიული შეთავაზებებით, ალტერნატიული ნაბიჯებით და არა იმ პოლარიზებული კონტექსტით, რაც დღეს გვაქვს ქვეყანაში. ესეც მესმის, რომ შეიძლება ზოგადი განმარტება იყოს ახლა მსმენელისთვის უფრო კონკრეტული რეცეპტები სამწუხაროდ, როგორც აღვნიშნე, ძალიან ძნელია ახლა გამონახო.
უნივერსალურად თქვა თან კიდევ შემდგომში რა იქნება. ცოტა თემას მინდა დავუბრუნდე, მაგრამ არ მინდა უყურადღებოდ დაგვრჩეს კიდევ ერთი მაყურებელი YouTube-ზე, სადაც ის წერს ბატონი, რომ ბატონი დაჩი, რომ ქალბატონიო, რომელ რუსულ რბილძალაზე საუბრობ, თქვენი აზრით რუსული რბილძალის აქტორები საქართველოში მხოლოდ ეგრეთ წოდებული ულტრამემარჯვენე ჯგუფები არიან, რომელ ალბათ თქვენ მოგმართობთ, ან
შეიძლება იმიტომ რომ მევახსენე ეს ფრაზა,
ხო, თქვენ მოგემართებათ, მეც ვიტყვი, თუ შეიძლება არა პასუხი
სამდილად
ერთნაწილს. ხო, მე აგრძელებს თავად, უმაღლესი თანამდებობის პირი მხილებულია FSB-ს აგენტობაში, ხელისუფლების კურსი ცხადად ანტიდასავლურია, რა ტიპის შემაკავებელი იქნება რუსეთისთვის თუნდაც საქართველოს კანდიდატობა ასეთ ვითარებაში? დიდი მადლობა შეკითხვისთვის და მოსაზრებისთვის.
ხო, ანუ რეალურად აბსოლუტურად სწორად არის დაყენებული კითხვა იმ თვალსაზრისით, რომ რბილი ძალა არ არის ესეთი რბილი ტერმინი, როგორც შეიძლება ერთი შეხედვით ეს ჟღერდეს. სინამდვილეში აქ მეც და დარწმუნებული ვარ, ბევრი ჩემი კოლეგაც ბევრად მეტ აქტორს გულისხმობს და ბევრად მეტ მოვლენასაც, როგორც აღწერა ახლა მსმენელმა. უბრალოდ ახლა შეიძლება რბილი ძალის მახასიათებლებზე კონკრეტულად არ ჩავიშალოთ, იმიტომ რომ თემა ოდნავ სხვა არის დღეს. თუმცა აბსოლუტურად ვეთანხმები მსმენელს, რომ ამ შემთხვევაში რუსული რბილი ძალა ბევრად უფრო მძლავრად არის ჩვენ ქვეყანაში, ვიდრე ჯერ ერთი ჩვენთვის ეს ერთი შეხედვის ჩანს და მეორე მხრივ ვიდრე სხვა ჩვენ მსგავს სახელმწიფოებში, როგორც არის მაგალითად უკრაინა, მოლდოვა. კანდიდატის სტატუსი მაინც და მაინც ამ ყველაფერს შეაფერხებს, ხო, შეა ფერხებსო ცხადი ესეთი უშუალო მიზეს შედეგობრივი კავშირის დანახვა ახლა არ შეიძლება, მაგრამ მე ვამბობ, როდესაც პოლიტიკურად უფრო მეტად ინტეგრირდები ევროკავშირ, შეიძლება კანდიდატის სტატუსი არ იყოს და იყოს მაგალითად გახშირებული ვიზიტები, გამთბარი ურთიერთობები, ბევრად მეტი მხარდაჭერის ტონები, ასე ვთქვათ, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ დავიმსახუროთ ბრიუსელისგან. ნებისმიერი პოლიტიკური დაახლოება ევროკავშირთან საბოლოო ჯამში გეოპოლიტიკურ სივრცეში უფრო მეტად მოგვაქცევს ევროკავშირისაში და ეს იქნება შეკავების კიდევ ერთხელ ვამბობ, არა შებრძოლების მექანიზმი, ვთქვათ რუსულ რბილძალასთან, არამედ უფრო მეტად შეკავების მექანიზმი. აი ამას გულისხმობდი, თუ უფრო ცხადია ახლა მსმენელისთვის.
ბევრჯერ ვახსენია მეთარში, უწინაც მიხსენებია, მაგრამ ბორელი, მაგრამ რავიქნათ ძალიან ეხმიანება აი მერთობლივ პრესკონფერენციაზე, ამასაც ეხებოდა ერთ-ერთ შეკითხვა და მისი პასუხი, რაც რბილ ძალას ეხება და რუსეთის ჰიბრიდულ ინსტრუმენტებს და კონკრეტულად იმას, რომ ევროკავშირს შეიძლება სურდეს, აი ამ რიტორიკაზე იყო შეკითხვა, სურდეს საქართველოს მეორე ფრონტის, საქართველოს მიერ მეორე ფრონტის გახსნა და ანუ მოუსმენთ ასეთ რაღაცებსო. ძალიან დასანანია, რომ ადამიანები ავრცელებენ ასეთ ყალბ ნარატივებს, რადგან ეს ნამდვილად წარმოშობს პრობლემებს, თუმცა ადამიანების ნება, რომლებსაც სურთ, ადამიანების ნება, რომლებიც ამას აკეთებენ, არის რომ მათ მოწამლონ ატმოსფერო, მან ეს განაცხადა, და დათესონ უნდობლობა. ეს იყო მისი განმარტება და რუსეთის პროპაგანდა არის ძალიან ინტენსიური და ძალიან ბევრი სახით არის წარმოდგენილიო. ეს მან რაც შეძლო ბრიფინგზე მოკლედ ასე განმარტა და აღწერა. მე მინდა დავუბრუნდეთ, დაგვრჩა ბევრი დრო არ დაგვრჩა, თუმცა ჯერ გვაქვს დრო დაახლოებით 9 წუთი სასაუბროთ და თქვენს დარწმუნებული ვარ გაქვთ კიდევ სათქმელი. უბრალოდ ერთზე მინდა აუცილებლად გავამახვილოთ ყურადღება. გუშინ იყო ასევე და ბევრმა მიაქცია ცხადი ამ ნაწილს ყურადღება, მუქარა პრეზიდენტის მიმართ, ესე გაჟღერებული ასევე მართველი პარტიის თავმჯდომარის მიერ პარლამენტში, რომ არის რომ რაც შეეხებოდა პრეზიდენტის შემდგომ მოქმედებებს და ნაბიჯებს და რომ სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობაც არსებობს საკონსტიტუციო ნორმების დარღვევის გარდაო. Да, შეახსენეს, მაგრამ მე სხვა კითხვა მაქვს. როგორ ხედავთ თქვენ და როგორ წარმოგიდგენიათ, ნინო, საქართველოს 2024 წლამდე აქვს მას ვადა სალომე ზურაბიშვილს მის მიერ პრეზიდენტობის განხორციელება შემდგომში, გუშინდელი დღის შემდეგ. რადგან დიახ, ის როგორ თქვა, ის ვერ დააფინანსებს თავის ყველა ასეთ კომუნიკაციას დასავლეთის ლიდერებთან და მოგზაურობას და ასე შემდეგ. ვერ იმას არ გულისხმობ, მაინცა და მაინც ეყოფა თუ არ ეყოფა, ამ წუთას ამას არ განვიხილავ. არამედ არანორმალურია თავისთავად და ასე ვერ განახორციელებს პრეზიდენტი თავის ფუნქციას.
კი, აქ
ანუ
კაი
მიუახედავ,
რომ
რეალობაში
გაწყდა რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუტებს შორის ურთიერთობაში. ხა იმის მიღმა რომ პიროვნულად სალომე ზურაბიშვილმა თავისი ხასიათი აჩვენა თავის მხრივ ინსტიტუტებს შორის, ეს კავშირი შეიძლება ითქვას რომ გაწყდა, ძალიან ძნელი იქნება ახლა იმაზე შეთანხმება უკვე აი ამ პოსტ
ამ რეჟიმში უკვე.
კი, ანუ აი აქ უკვე იმდენად პოლარიზებულია და ხისტია ინსტიტუტებს შორის ურთიერთობა, რომ ეს ცხადია, ეს ძალიან გაძნელდება, რომ ბიუროკრატიულად პრეზიდენტმა გააგრძელოს. მით უმეტეს, აი კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნოთ, სალომე ზურაბიშვილმა ცოტა სხვანაირი ხასიათიც გამოავლინა პიროვნულად მაშინ, როდესაც აი მაგალითად როგორ ეხმაურება ის ინსტაგრამზე ქართული ოცნების განცხადებს, როგორ ეხმაურებოდა ბოდიში, ხო, აი რაღაცა მატარებლიდან
გამომებული
ფოტო, ან თუნდაც ის რიტორიკა, რომლითაც ის თუნდაც გუშინ გამოვიდა პარლამენტის მოსმენის Дрос, акедан укое чанс ром ар агар арис имис сиурце диди ром ай эс акторები ახლა ერთად დასხდნენ და ისევ შეთანხმდნენ რომელი ვიზიტი საიდან დაფინანსდეს
და ამას ბევრჯერ მიუთითეს რომ გზავნილები უნდა იყოს შეთანხმებული მთავრობასთან და თანხმობა სჭირდება იმას და რომ თანხა გამოიყოს ბიუჯეტიდან და ასე შემდეგ
კი ანუ ეს გაძნელდება არ ვიცი რამდენად შეწყდება ამას საუბარი ჩემი მხრიდან სპეკულაცია იქნება რამდენად ასე ვთქვათ სრულ იზოლაციაში მოექცევა ახლა პრეზიდენტი როგორც ინსტიტუტის კონკრეტული წარმომადგენელი და
არასაკუთრებული ლაპარაკობს
მაგრამ ხო პრინციპში ინსტიტუტიც თავის მხრივ ძალიან დაზიანდა ახლა მთელი ამ პროცესების შედეგად
ეს არის მნიშვნელოვანი
ამაზე ცხადია წინასწარმეტყველება ახლა ძალიან ძნელია მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ფაქტია რომ ეს ურთიერთობები უკვე იმდენად დაზიანებულია რომ სავარაუდოდ მინიმუმ რიტორიკის დონეზე არ მგონია რაიმე შეიცვალოს სიხისტის მხრივ. საერთაშორისო ვიზიტებს როგორ განახორციელებს პრეზიდენტი, აქ არ ვიცი ბევრი ნიუანსი შეიძლება იყოს, შეიძლება პრიორიტეტი დაუწესოს საკუთარ თავს თავად პრეზიდენტმა, განსაკუთრებით მას შემდეგ რაც საბოლოო პასუხი გვეცოდინება კანდიდატის სტატუსის მიღება არ მიღების თაობაზე. საზოგადოების ნაწილი არის ოპტიმისტურად განწყობილი, რომ ჩვენ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ფარგლებში მივიღებთ კანდიდატის სტატუს ევროკავშირისგან და თუ აი ეს მოხდება შეიძლება მერე პრეზიდენტმა თავად გადაწყვიტოს რომ აღარ არის ამ დონის აქტიურობა მისი მხრიდან საჭირო. კიდე ერთხელ ვამბობ ეს ახლა ჩემი მხრიდან ცოტა სპეკულაციური წინასწარმეტყველებებია მაგრამ
ნამდვილად მთელი წელი წადია წინ და ემიტომ ახლა თქვენზე რომ ლაპარაკობდეთ ხო
ცოტა არ არის ნამდვილად ცოტა არ არის რაღაც ეტაპზე ცხადია ჩვენ მოსახლეობას და სახელმწიფოს ჭირდება რომ ეს ინსტიტუტები დასხდნენ არც რაღაცაზე შეთანხმდნენ, აი ახლა ძალიან ჩემთვის კომიკურად ჟღერს ეს ფრაზა, იმდენად ხისტი დაპირისპირებული პოლარიზებული
ხო ხო შემთხვევაში ფას ხო წონა ვერა ხო შეთანხმება
მაგრამ სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე ორივე ინსტიტუტმა წესით ადერგით უნდა იმოქმედოს ამ
მიმართულებით,
ითანამშრომლოს მანამ სანამ ამის სივრცეს გამონახავენ, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ აქ ისიც უნდა აღვნიშნოთ რომ ასევე ჩვენ უნდა ველოდეთ ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე ხისტ წინასაარჩევნო პერიოდს, მანამდე მესმის რომ ბევრი დროა, მაგრამ მომავალი წლის მეორე ნახევარი ჩვენ ალბათ გვექნება ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე დაძაბული რაც კი აქამდე გქონია.
ხო, სხვადასხვა გუშინ არ მინდა მესმის ჩვენი რუბრიკა საგარეო პოლიტიკას შეხება და უსაფრთხოებას, მაგრამ ამის ნაწილია ცხადია შიდა პოლიტიკა და დანარჩენი ყველაფერი რამ გაყო. უბრალოდ გუშინ არაერთხელ ეს ცოტა სხვა გადაცემის თემა, სხვა რუბრიკის ჩვენს შემთხვევაში.
თუმცა საინტერესოა.
გუშინ არაერთხელ გაისმა მიხვდით ხომ ისი კითხვა მინდა საქართველოს ახლანდელი პრეზიდენტის როლზე პერსპექტივაში, როლზე საქართველოს შიდა პოლიტიკურ პროცესებში სწორედ ამ საარჩევნო წელიწადს, რომლის ათულაც დაწყებულია. და ვისაც როგორ შეუძლია დაწყებული აქვს კამპანია, მოდით ასე ვეტყვი, ვინც როგორ ახერხებს, თუმცა რა თქმა უნდა შეიცვლება და უფრო ინტენსიური გახდება დროთა განმავლობაში.
ძალიან გამიხარდა, რომ გადავედით ისეთ თემაზე.
გადავედით და 3 წუთი დაგრჩა სულ.
ხო, სადაც მე მექნება საშუალება, რომ თუნდაც ერთი სიტყვით გამოვხატო ჩემი კმაყოფილება, ასე ვთქვათ, ოპოზიციური პარტიების მიმართ, რომლებმაც სხვადასხვანაირად, მაგრამ მაინც იმოქმედეს იმისთვის, რომ ეს იმპიჩმენტი საბოლოოდ არ მისულიყო კრიტიკულ ეტაპამდე, იმიტომ რომ ეს რა თქმა უნდა ფორმალური პროცესია, ყოველას გვესმის, მაგრამ მაინც იქნებოდა საბოლოო წერტილი ლურსმანი კუბოში, რომელიც ამ ინსტიტუტს საბოლოოდ ალბათ ჩემი აზრით დაასამარებდა იმ სახით, როგორითაც დღეს ის არის. თუმცა ცხადია ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ოპოზიციურმა პარტიებმა, მე მგონი ყველამ, მე არ მგონია რომ განსაკუთრებულად განსხვავებული მოსაზრება რომელიმე ოპოზიციურ პარტიას გამოეხატა, საპარლამენტო იქნება არასაპარლამენტო დიდი თუ პატარა, ყველამ რაღაცნაირად თავის თავში გაზარდა ნდობა პრეზიდენტის ინსტიტუტისადმი, მიუხედავად იმ კრიტიკული ურთიერთობებისა, რაც თავის დროზე კი ეს ფაქტად დადგა, რაც ძალიან დიდ მნიშვნელობას მიანიჭებს თავად პრეზიდენტს, როგორც ინსტიტუტს და ასევე პიროვნულ ვთქვათ სალომე ზურაბიშვილმაც. ისიც უნდა ვაღიაროთ, რომ თავად ზურაბიშვილსაც შეცვლილი აქვს ბევრი რამ თავის რიტორიკაში, მისი პრეზიდენტობის აი ამ ერთი ვადის რეტროსპექტივას რომ შევხედოთ და ან ძალიან ესეთი ალალბედზე რენდომლი შევადაროთ ერთმანეთს მისი გამოსვლები წინა საარჩევნოდ, მაგალითად წინა საპრეზიდენტო გამოსვლებს გულისხმობდა, ახლა ისინი ძალიან ბევრი ნიუანსით განსხვავდება და ბევრად არის მიმართული ინკლუზიურობისკენ, მაგალითად ვიდრე იყო 5-6 წლის წინ.
ბოდიში პერიოდები წუთი გადაგვრჩა და ასრულე წინადადება და რაღაც თქმა უნდა.
კი, მხოლოდ ერთ ნიუანსს ვიტყვი, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ პარტიებს შორის აი ეს ნდობა შედარებით უფრო გაზრდილია და ორმხრივია ეს ნდობა, პრეზიდენტის მხრიდანაც ეს შეინიშნება, ბევრად დიდი პერსპექტივა აქვს, რომ პრეზიდენტმა პროცეს რომ დიდი როლი ითამაშოს წინა საარჩევნო მობილიზებებში, ასე ვთქვათ, შეთანხმებები იქნება თუ მოლაპარაკებები.
ხო, და ნიშანდობლი ვიყო და არ შეიძლება ამის არ აღნიშნა ის არგუმენტები და ის კრიტიკის საფუძველი, რაც ჰქონდა ოპოზიციას საპრეზიდენტო არჩევნების დროს სალომე ზურაბიშვილის მიმართ. უმთავრესი ორი თემა წამოწია გუშინ საკუთრივ ქართულ მაოცნებამ პრეზიდენტის წინააღმდეგ ამჯერად. და ხო, აი კი, არ ვიცი რა სიტყვა შეიძლება ამას მე შეესაბამებოდეს, რომ და ბევრი მოკლედ კი წინ კიდევ ბევრი რამ არის საარჩევნო და ტემპერატურა აიწევს კიდევ და ბევრი რამ იქნება. ასევე წერენ მაყურებლები Facebook-ზე და არ მინდა უყურადღებოთ, დავტოვოთ, შეკითხვა არ არის. ასევე კომენტარი, ასე მოწყობილი ადამიანი, ზოგს ტკბილი ტყუილი მოსწონს, ზოგიერთ მწარე ჭეშმარიტება ურჩევნია, ჩვენ არ მოგწონს კანონი. შემდეგ ბრჭყალებში, მაგრამ ეს კანონია. და შემდეგ ევროპაში კი არა, ხელისუფლება უკან დსთ-ში მიგვაქანეს, პუტინის შექებაც კი დაიმსახურეს განსაკუთრებით ბოლო გამოსვლებში და ბოლოს გვწერს კიდევ ერთი მაყურებელი, რომ მე და თქვენ გვწერს, რომ ვეცოდებით და აღარ განიცდის ჩვენს მემართ გაღიზიანებას, არანაირი ადამიანური განცდები არ გაქვთო, ცხოვრობ თქვენს მიერ შექმნილ უბედურებაში, არც სამშობლო, არც კანონი. ასეთი შთაბეჭდილება აქვს ჩვენზე. ბიძია სემი, ასე თქვა. სემმა ქართულად თუ წერთ, მოთხრობით, ბრუნვა არის აქ საჭირო. გადაცემას დავასრულებს სრულიად საგარეო პოლიტიკაზე გადაცემას გრამატიკის თემით ვასრულებთ და დიდი მადლობა ყველა მაყურებელსა და მსმენელს ყურადღებისთვის და შემოხმიანებისთვის. დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. დიდი მადლობა ჩვენს თანაწამყვანს ნინო სამხარაძეს, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოს, და მე გემშვიდობებით ამ რუბრიკით ერთი კვირით, ისე კი ხვალამდე ხვალ შევხვდებით დილის საუბრებში განათლებაზე, დროებით გამოყევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი GE. Off and we all chill.